Po týdnu se vám opět, milí posluchači, hlásíme, a to s cyklem Chalupáři.
Zdraví vás Martin Stratílek
a Jitka Slezáková. No a na jaké téma si budou pánové povídat dnes, Jitko?
No tentokrát budou rozebírat umění dávat a brát. Opět nás čeká improvizace a opět to mají pánové teoreticky báječně zvládnuté, ale měli bychom je nejprve představit.
Ano, poslouchat budete Adolfa Borna, Ivana Vyskočila, Miroslava Plzáka, Iliu Hurníka a Zdeňka Podskalského. A nutno říct, že celé to povídání je jednou velkou improvizací. Není tam vůbec nic připraveného.
Já nevím jak vám, ale pocitově je mě vždycky lépe dávat dary, než přijímat, i když by to mělo být naopak. Protože člověk, když přijímá dar, tak se cítí tak nějak trapně, obvykle neví také, jak se má tvářit. Já například vůbec nedokážu přijímat květiny, ale taky je nedovedu dávat. Já vám mám takovou zkušenost, to dovolte, abych tam zapletl své povolání, že muži, kteří dávají ženám květiny, nejsou doma v té správné pozici. Jsou často odstrkováni a nemají tu pravou imponující roli. Já vůbec mám pochybnost, lze-li dát dar nezištně. Protože podívejte se, při daru to je taková výměna radosti, je to výměna emocí. Vlastně, kdyby chtěl člověk dát úplně nezištný dar, tak by ho musel dát svýmu nepříteli. Jedině tam by snad nemusel nic za to očekávat.
Já myslím, že, pardon, že jsem vám skočil do řeči, já myslím, že dar je přesto nutno dávat, poněvadž já bych si představil takovou štědrovečerní veselici, když přistupujete k vaší ženě a podáváte jí ruku, stisknete jí pravici. To by určitě vyvolalo třeba ve skrytu jejího srdce jaký určitý druh potěšení, leč, který by se zvrhnul v nevoli, teda za chvíli, teda jako myslím. Ale spíš je, považuji za zajímavější ten fakt, projevit radost nad jakýmkoliv darem, čímž nemám na mysli samozřejmě, jestli vás tím někdo chce pobouřit nějakým darem. Já mám na mysli teda dar dávaný jako od srdce někým jiným. Třeba se stane, že člověk dostane dva nebo tři dary třeba úplně stejný a to by mě deprimovalo. Moje žena je mě v tomhle tom zářným příkladem, až ta projeví nad každým darem ohromnou radost a pak říká, on se zase bude hodit, aby ho člověk dal někomu dál ten dar.
Ano. Já bych snesl k tématu tedy dva příklady darů přirozených. Nám, umělcům, se často přihazívá, že dostaneme od posluchačů nějakou pozornost. A mně se stalo po prvním svým koncertě, že přišel jeden prostý člověk, tuším, že to byl holič, a přinesl mi obraz. Sám jej maloval. A byla to kopka, v níž jsem seděl, měl jsem to být zřejmě já v traku, co si jako Dalibor, ale s klavírem. A mříže mi se cpala ke mně muza. A já jsem ho pochválil za ten obraz a on říká, to jsem udělal jediným vrhnutím. A ještě druhý dar, ten byl také přirozený. A to jsem byl v Polsku. To jsem byl v Polsku a po koncertě přišla jedna žena a druhého dne mi přinesla dar, myslím, královský. A byla to fotografie, na nichž byl takový ohavný, chlupatý červ. A já jsem se tedy skromně ptal, co to je, a ona vysvětlila, že to byla to bioložka, která v těch písčinách krakovských zkoumala jakýsi druh řas. Malinké mikroskopické řasy to byly a prohlásila, že pod dojmem mého koncertu tento nový druh, jejíž objevila, nazve mým jménem. A nyní jsem si odnesl fotografii s nějakým strašně učeným slovem řeckým a k tomu bylo připsáno Hurník s malým H. Já jsem byl tady šťastný, že jsem vstoupil teda ne-li do věčnosti umění, tak aspoň zoologie nebo botaniky. Ovšem potom jsem se ptal odborníku po letech, jestli přece jenom něco nevědí o té mé řase, ale nikdo nic nevěděl. A tak si říkám, že ta bioložka asi objevila něco, co už dávno kdo si objevil a svým způsobem nazval. A tak jsem si povzdechl, že to naše umění také tak někdy končí. Že si taky myslíme, Bůh ví, co jsme objevili, a ono už to tady bylo.
Jménem láska, která má jen jeden břeh, pak budem stát, můžeš říkat mám tě rád, můžeš říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít, podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás prdál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás se dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš.
Tak jsou ještě takové dary, které nevím podle režiséra Podskalského kam zařadit. To jsou dary dospívajících dětí, které vám taky chtějí udělat. Mě například dcera od Černého moře přivezla kámen. Už mám tři takové kameny doma. Jo. Tak to jsou zase dary, kde se chce trochu vydělat tedy na tom, kdo má být obdarovat.
Ano, dary ponoukací.
Ano,
za kámen něco jiného.
Přesně tak.
Ale já si myslím, že taková ta příležitost, kdyby mělo být zavčas taktně sděleno, dalo by se říct spíše tematicky než konkrétně, co komu darovat, to je právě taková ta infekce darovací, která propuká o Vánocích. A tím by bylo potom ušetřeno mnoho času, který je věnován tomu, aby ty dary právě našly toho buď správného adresáta nebo správnou podobu různým tím výměnným způsobem, výměnným systémem a různým doplňováním poznámých. Takový ten známý koloběh vánočních darů a čekání potom netrpělivé na příští Vánoce, aby se to dalo zase dál.
Mně se v tomhletom ohledu vyplatilo požadovat takový dary, který vůbec nepotřebuju. Taková ta celková instrukce v tomto ohledu mě už kolikrát udělala velikou radost, protože to jsou věci, které bych si nikdy nekoupil, protože je vůbec nepotřebuju a z těch potom někdy má člověk největší radost.
Ano, to jsou ty piškuntálie, která se sice dostaví místo ponožek, na nohou to nosit nejde, ale vydrží to a člověk si to časem osmyslňuje. I když zpočátku neví, co to je, tak jak s tím soužije s takovým darem? I když třeba ze začátku něco nezbírá, tak v momentě, kdy dostane nějaký takový nepotřebný a málo osmyslněný dar, tak se může stát, že ho začne osmyslňovat tím, že začne sbírat něco podobného.
Ano, to je pravda. Protože má sbírka čepic a klobouků, o níž vždycky vyprávím, vznikla přesně tak. Já jsem dostal buřinku, nevěda, co s ní jsem si dal do ateliéru tedy a pak jsem vlastně začal sbírat klobouky.
Ano, iniciační dary.
Ano.
Ano, to jsou všem dary, které vás přijdou pak pěkně draho.
Tady. No to jsou strašné drahy i dary, kterým člověk vlastně potom dává, co ano. může.
Je to vlastně jakýmsi způsobem možná pomsta toho dárce, když se, který vás chce zrujnovat. Vlastně.
A to znamená, že aniž by věděl dárce, dotkl se toho nejcitlivějšího a neznámého nervu v bytosti toho druhého. Byl to ten dar, který scházel. Ano.
A to nemluvím o darech urážlivých. Mě jednou manželka dala čínky. Přesně vím proč. Tedy.
No to je také umění vlastně umět vybrat dar pro toho, komu ho dávám. To je znání lidí. A tohle to je, myslím, na tom umění dávat dary takové nejpodstatnější. Když ten dotyčný ví, co mě lahodí, na co vlastně čekám a po čem pasu a přinese mě to, no tak samozřejmě s takovým darem toho vítám a ještě ho vyprovázím a čekám na příští návštěvu a všechno tohle. Když přinese keramický talíř a já teďko nevím, kam s tím darem, nevím, komu ho dát, abych se neprojevil stejným způsobem jako ten, kdo neví a jenom kdo se chce takovýmto způsobem nějak přichomejtnout, to jsou potom ty obtíže. A to je ten problém toho revanže.
Ale to já bych chtěl říct právě, aby člověk nestrácel ducha, přítomnost a naději. Pojď, vsaďte se, že ten talíř bude zase milej někomu jinému, kdo už v tom dlouho baží po takovém talíři. Vždycky všecko najde své užití.
Ale objevit ho. Objevit ho, vědět, ke komu jít s tím.
Když jsem bejval ještě žák, přál jsem si mít nákladák, jezdit dnem i nocí, jen tenhle sen jsem znal. Táta vždycky říkával, ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas, ráno budem moudřejší. Když škola přestala, chtěl jsem sám všechno změnit, a když jsem se zbláznil a chtěl jsem se i ženit, máma vždycky říkala, ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas, ráno budem moudřejší. Ty dny jsou ty tam, kdy věděl jsem, kam jít mám, kam nosit svou starost, co jsem si nevybral, tak radši zpívám si dál. Ráno budem moudřejší, ráno budem moudřejší, pořádně se vyspí, všechno chce svůj čas.
Který nejsou milí vůbec nikomu. A tam je ta tragédie. Já jsem se pokusil upřesnit to svoje teoretické rozdělení a mám dojem, že by se ještě dali ty přirozené dary ještě rozdělit na konzumovatelný a nekonzumovatelný. Takže třeba přirozený dar výtvarníka, to je obrázek, který je sice přirozený dar, ale nekonzumovatelný, může způsobit takovou stále trvající a narůstající nepříjemnost v domácnosti, zvlášť když jde o rodinu, která si darů váží. Já znám jednu rodinu, která velmi pečlivě převěšuje obrazy přátel výtvarníků, vždycky podle toho, kdo má přijít. A po čase pochopitelně se z toho stává zmatek.
Ano. Oni taky neví, kdo přijde. Třeba já tyhle ty historky nerad slyším o těch výtvarníkách, ale chápu, že je to pravda. Sám jsem slyšel historku, kdy muž, který obdržel dárek od výtvarníka, akt tím byl velmi potěšen, ale protože jeho žena a tchyně byly jaksi puritánštějšího ražení, tak byl donucen ten akt někam do naprosto nedůstojného šerého koutu pověsit, ač jeho srdce prahlo potom mít ho v ložnici.
Ono je ještě jedna taková věc, kdyby člověk dokázal si o dar říct, aby člověk, ten druhý, aby věděl, co mu přinést.
To mi tedy věřte, že to je právě ta chyba a teď jste se dotkli něčeho nesmírně závažného. My chlapi přeci zapomeneme vždycky na narozeniny manželek, výročí. Ženy se mají naučit si o dar říkat. Podle mýho názoru je to naprosto důstojné, protože my zapomeneme kde co. Mají si o ten dar říct, je to nejhezčí dar a já bych vůbec zavedl takovou zvyklost, aby člověk řekl, přeji si to a to. Já myslím, že ta radost bude větší.
Ale dneska už neexistují ženy, které by si neříkaly o dary.
No to je taky pravda.
Potom je ještě jeden velice zajímavý a velice častý druh daru a to je dar jako pokání, dar jako přiznání viny a vylepšení si vztahu a pověsti, vztahu k tomu, komu ho dávám, pověsti nejen u toho, komu ho dávám, ale i v širším okruhu. Tenhle ten dar, když třeba nařežu dítěti a nařežu mu si ze vzteku, podle svého plným právem, potom začnu mít výčitky svědomí a říct si, co já bych, jak já bych teďko tomu klukovi ukázal, nebo jak já bych tý holce ukázal, že já jsem to tak nemyslel a já vím, slovy to nespravím. A řekne se, hele, Frantiku, tady jsem viděl takovou pěknou kopací merunu. Co říkáš, měl bys radost? Měl bys radost? A nebo, Barboro, ty už jsi velká, ty už budeš velká. Co myslíš takhle, Artěnka, hodila by se ti? Tady je. A teď si můžeme rozumně popovídat. Víš, já jsem to trochu přehnal. Ty to víš, víš. To je ten dar zastírací, dar mlžící a dar dobré pohody a dobrých vztahů.
Ale tady obvykle to děti skutečně využívají, páč psychologicky jsou na výši a neodpovídají při první fázi nabídnutí daru. Až teprve, když člověk stupňuje dary, tak pak teprve začnou zase komunikovat.
Kdyby jen děti. Kdyby jen děti.
Posloucháme tady s Martinem a říkáme si velice zajímavý námět k uvažování, ale to ještě není zdaleka všechno, co vám nabídneme v této hodině. Měli bychom promluvit také o něčem praktickém, Martine.
Ano, tentokrát budou naši chalupáři hovořit o svém vztahu k miláčkům na čtyřech kolech. To znamená, že řeč bude o autech. Do takového hovoru já bych se nezapojoval.
Dozvíte se třeba, co se stane, když duše ženy přičichne k motoru, nebo když muž učí ženu řídit, anebo obráceně, když žena radí muži, jak má řídit.
A děláš to, Jitko, v autě?
Snažím se to nedělat, ale občas mi něco uklouzne. Tak tedy příjemný poslech.
Já nevím, jak na vás působí auto. Na mě působí auto velmi podobně jako žena, já to tak nechci, ono se to často říká, ale já si myslím, zamyslete se nad tím, co dovede chlapa dokonale strapnit.
Vy máte rezavou ženu.
Řekl jsem si.
Možná vyprávěte to dál o tom, co dokáže chlapa strapnit.
No, automobil, manželka, říkejte, co dál, já nevím.
No tak to. Ale já si totiž myslím, že my, kteří tak hovoříme takhle o těch autech, je to většinou proto, že auto je pro nás takovým jakýmsi nepoznanou pevninou. Já osobně samozřejmě, že vím, že uvnitř se co si pohybuje, ale je mě vždycky záhadou přesně co. Říkali mi jednou kdysi, že to jsou prostě skupiny šiky trpaslíků, kteří teda pohybují to auto dopředu. Je to pravda, nebo je to pouze dětská představa?
Je to pravda. Já jsem, dokonce se mi stalo, že jsem některý z těch trpaslíků viděl, když jsem otevřel kapotu.
Ano.
Ale oni rychle mizí.
Ano, a říká se jim jinými jmény taky. Mouteři je jmenují jinak.
Jistě.
Rozdělovač.
Karburátor.
Ano, no.
Ale mě udivuje...
Štauferova maznice.
To je ovšem trpaslice. Tedy. No, zajímavé práce. Má to erotický podtext možná tak.
Než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát. Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej, lásko, má okamžik, vždyť svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, v zimě strom nekvete, v létě sníh nepadá, v noci je tma, rád tě mám, jen neptej se proč, nevím sám. Kde je tvůj dětský smích? A proč je láska hřích? Kolik jen váží bolest člověčí? Proč je zlato drahý kov? A proč je tolik prázdných slov? Proč chce každý být největší? Posečkej, lásko, má okamžik, vždyť svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, řeky proud učí dál, v žilách krev pěnivá, kdo ji tam dal, rád tě mám, jen neptej se proč, nevím sám. Kolik je slunci let, milion nebo pět, myslíš, že zítra ráno vyjde zas? Kolik je ulic měst, proč umí kytky kvést, proč nikdo neslyší můj hlas?
Jedna věc, že
jenom jednu.
Automobil, nevím, jestli ten pocit znáte, ale já vám někdy mám dojem, že cítím taky s tím automobilem, Já jsem několikrát havaroval, ne nijak zle, a nezavinil jsem to vždycky tedy.
No jednou, jak jste na mě mával.
Ale do mě, když někdo to auto nějak oškrábne, tak já vám to cítím v rameni. Já se domnívám, že nějak s tím autem srůstáme, že naše nervová soustava prorůstá až do té karoserie, a já bych se toho rád zbavil. Říká se tomu, myslím, taky automobilová fobie, a je to hrozná a nepříjemná nemoc.
No to přece už bylo ale popsáno. Docent Macek v Motomorfóze o tom hovořil, že? To vám něco říká.
No, ale už si tak moc nepamatuju. Já vůbec tady po té stránce mám mezery.
Já bych chtěl jenom říct, že auto vás poslouchá, taky jsem chtěl. Což se stává tehdy, když auto pomlouváte. To auto potom na to reaguje jaksi svým způsobem, že přestává jet a tak dále. A jestli jste zkusili, když potom to auto jako chválíte, jako říkáte...
Udobřit si ho.
No, udobřit si ho správně, tak ono eventuálně i začne jet.
Promiňte, teď musím skočit do řeči. Kdybych vás někdy viděl, jak hovoříte k vlastnímu autu, musel bych ze své profese dojít k určitému závěru, o kterém bych tady nerad.
Já ovšem hovořím, když nejsem ve svém autu, tak to boják, hovořím sám ze sebou, jsem svým nejmilejším společníkem.
Já bych navázala na to, co říkal pan primář, jak je auto zabudováno do tělového schématu. Já se pamatuju na mýho muže, který se bavil se svým kamarádem, jak mu hučí ve výfoku. My hučí ve výfoku.
A je myslitelná taková možnost, že by člověk splynul s tím automobilem nejen duševně, ale přímo tělesně, že by prorost tím strojem a poznenáhlu by potom sám nějak jezdil bez toho mechanismu.
No, stál by se sám trpaslík.
To mě vysvětluje mnohé, ti trpaslíci. Já si na ně nedával dobrý pozor, ale myslím si, že mě občas někteří odbíhají k sousedům podle toho, jak to jezdí, protože zjišťuju, že jsou buď neschopní ten celý stroj rozjet, a potom musím skánět od sousedů další trpaslíky, a nebo zase nejsou schopni ten stroj ubrzdit. Takže já, jak jste dobře říkal, já vlastně vedu jenom dobrým slovem s tím autem něco. Ti trpaslíci jako takový, ty špatně fungují, ovšem to auto si dá říct.
A nebo špatně slyší vaši trpaslíky.
Nebo jsou dobře živeni? Napájíte je dobře?
No, já myslím, že jim dávám všechno, co...
Trpaslík potřebuje.
Trpaslík potřebuje. Ale představte, že když máte cizí auta, kolik řečí se naučíte. Třeba měníte auto, jenom máte polský potý.
Ale málo kdy na to v normálním hovoru přijde.
Si má víla z lesních strání, si má víla z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dá se nést. Spát jde s ránem, vstáváš s půlnocí, já ti zpívám. I když málem už svítá, je to zázrak, že tu můžu s tebou být. Ty se jen usmíváš, světlo dále v očích máš, tak mi pověz, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z leských filmů, jsi má láska z krásných snů, i když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných tů. I když líbat vlastně neumíš, já ti zpívám. I když den už se blíží a jen doufám, že si o mě necháš znát. Ukaž svou něžnou tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát.
si má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem zhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však po každé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, přitom oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, ty jsi důvod, dobrou noc, já ti zpívám, přitom oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
Ale co je taky hodno řeči je, když manžel učí manželku jezdit automobilem. To jsou nádherné věci, tam opravdu vykrystalizuje ta pravá mužská zlostnost a tam padají názvy skutečně necitovatelné. Ale přesto jsem si jist jednou věcí, že ženy mají hodně jezdit automobilem a že každý muž se má snažit, aby jeho manželka dostala řidičský průkaz a taky jezdila, protože... O tom teď zatím nehovořím, ale každopádně něco se vám z duší ženy stane. Jak přičichne k motoru, tak se nám nějakým záhadným způsobem přiblíží. Já nevím, jestli je to vaše zkušenost. Tak no,
jestli k tomu můžu něco říct, tak já jsem právě proto musela udělat řidičák, jak mi nařídil můj muž, a nevěděla jsem, co žena jednou má takovou péči o to, abych byla emancipovaná žena. Ale pak jsem zjistila, že je to proto, abych mu do toho nekecela, jak se správně říká. Já jsem skutečně od té doby byla sticha, protože jsem jela jenom jednou za tu dobu, už je to 15 let. A on mě najednou řekl, tak a teďka zahni. A já jsem zahnula samozřejmě do příkopu. Do dneška vždycky, když jedu kolem, tak je tam napsáno předboj. Tam jsem zajela. No a tím jsme skončili.
Já jsem chtěla jenom podotknout, že někdy člověk vlastně svíženě to auto bere, jo. Až pospíchá někam, má tak jako člověk rychlejší reakce, někam musí, ale potom žalostně tedy prosí, mně se to stalo, když jsem si zlomil na lyžích kotník a potřeboval jsem být dopraven rychle právě v Praze, tak jsem potom prosil svoji ženu, aby mě dovezla tam či onam, takže zlomením nohy nebo tak nějak se taky dojde k emancipaci, si myslím.
S ním připojit svoji zkušenost, tak můj motorismus začal mopedismem. Já jsem začal na mopedu a to v době, kdy ten přístroj působil neobyčejně exkluzivně. To byly první mopedy, které se tady objevily. A já jsem během toho času, kdy jsem mu zůstal věren, vystřídal celou škálu hlubokých pocitů. Ten první byla pýcha. Pýcha, s kterou jsem se rval do té Nerudovky při tom nádherném řevu, který už se nedá reprodukovat na normálním autě. Ale potom, jak ten moped tak trošku reznul, tak pýcha ustupovala a nastupovala taková pokora, protože jsem sklízel spíš soucit než obdiv. A tu si vzpomínám, jak ten můj rozharkaný a zablácený mopedek se mnou jel po té hlavní silnici a najednou z vedlejší se řítilo obrovské auto. A já jsem měl přednost. A to bylo opojné. To jsem si řekl, poslední budou prvními a první posledními. To jsem byl povýšen. Ovšem tohle už nezažívám, když jezdím v normálním autě.
To je, jak tady byla řeč o tom, že muž se stává strašným, když učí ženu řídit, já mám pocit, že je to, já mám zkušenosti zcela opačné. Žena je strašná, když radí svému muži řidiči. A jeden kamarád na to vyzrál, na tomhle to věd, zvláštním způsobem, protože aby se vyhnul tomu, že neustále jemu říká, no a teďka si přibrzdi, teďka dávej pozor, teďka přijde křižovatka, tam by mohla červená, on se rozhodl, že tomu bude předcházet. takže řídil a říkal, no tak teďka si přibrzdíme, tady by křižovatka, tam by mohla být červená, teďka otočíme volantem doprava, tam si dáme pozor, tam by mohl někdo z chodníku a o té době jezdí naprosto spokojeně, nikdo mu neletí.
Kdo způsobil, že je dnes plno jara a Lenka v kočárku se hyhňá do dlaní. Cink, cink a ratata, to moje stará kára, érovka červená ulicí uhání. Cink, cink a ratata, ulicí uhání. Strážník mě pozdraví, s úsměvem poznamená, než hodí zelenou, tak kam pak na výlet? Cink, cink, no jenom tak, jedeme do zelena, s érovkou červenou, jedeme na dílet. Cink, cink a ratata, jedeme na dílet. Zubí se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to já strašně rád. Cink, cink a ratata, a to já strašně rád.
No já bych k tomuhle tomu taky chtěla říct něco, takovou jinou zkušenost. Já nevím, jestli tedy jako na mého manžela to působilo tak, že mě nesmírně povzbuzoval a v okamžiku, kdy jsem získala řidičský průkaz, tak jsem najednou se stala velice nepostradatelnou, protože bylo možno zajet, nechat auto umýt a najednou jsem prostě spoustu věcí začala ovládat v podstatě lépe nežli on. A tamhle dojet a tohle to zařídit, ale samozřejmě jenom takový podřadnější věci, pochopitelně. Hlavně teda kolem toho mytí a zařizování, že? A tak jsem jako najednou to, ta zodpovědnost ve mně vyvolala pocity až jako tak silné, že mě z toho začalo být úzko. A začala jsem se jako vracet zpátky do kuchyně, jo? A říkala jsem, já snad jako tu odpovědnost neunesu, já bych to asi tak dobře neudělala jako ty, abych šla nechat profouknout ty ventily nebo co. Snad by bylo lepší, kdybych zatím uvařila a dojít si tam sám.
No, o tom se snad všichni dohodneme, že žena, která by byla ochotna převzít péči o auto, tedy vsadit jí do zlata. Ale ještě jednu věc jsem tady chtěl říct, já jsem vám znal. Případ, že manželka říkala řidiči svému manželovi, varovala před věcmi, které nebyly. Vykřikla, pes, pozor, no to nebyl pes. To je hrůza.
Já už myslím, že mnoho mužů zpočátku teda nechávalo dělat ženám řidičák z čistě sobeckého důvodu, aby prostě, když jsou ve společnosti, někdy oni se mohli napít. A pak teda ty ženy odjeli domů s tím autem.
Ne, to jsem slyšel, že to řeší tak, kdo je rychleji u skleničky, že jak si ten druhý musí jet.
Ne, já myslím, věřte mi, jednu věc je to krásný obraz manželské pohody, když muž poněkud mírně podnapilý je veden něžnou rukou ženy usazen do auta, ona ho odveze domů, to se mně zdá velmi malebné. Tomu bychom se vlastně neměli ani posmívat, poslyšte.
Ne, ale to je ohromná věc, ku příkladu mít takové vozítko, kterému se říká Trabant. To je překrásná záležitost, to je překrásná životní zkušenost.
Ale nevejde se tam mnoho trpaslíků.
Ne, teď už nemluvím o trpaslících, teď o lidech. Aha. Těch se tam taky nevejde moc, ale má to jednu ohromnou výhodu, to všichni ostatní řidiči se na vás koukají s jakousi něžností a nikdo vám neublížuje. neublížují vám v podstatě ani ti, kdo by vám ublížit mohli.
Nebo dokonce měli.
A nebo i ublížit měli, protože to vím, že tuhle mě nesvítila nějak žárovka. Byl jsem na to upozorněn, chtěl jsem to na místě opravit, jak mi bylo řečeno, pustil jsem se do toho, vypadly oba dva reflektory. A nakonec nás to dávalo, a nebýt to trabant, tak mě tam nechaj s tím. Ale nakonec mě to dávali dohromady ti, kdo mě na to upozornili, ti si ještě přizvali pomoc, takže potom ta křižovatka šla na automat, ti měli baterku, takže jsme všechno viděli. A ještě řidiči ze třech ostatních vozů. Dali jsme to dohromady, oba dva reflektory. Trvalo to asi hodinu a čtvrt, ale všichni jsme se krásně přitom seznámili, procvičili tadyhle to. A ten vztah k tomu trabantu, to je zcela jiný vztah než k autu. To je, jak když něco děláte s dítětem nebo s někým, kdo bez vás nemůže existovat. Tenhle vztah jsem při jiných vozech nikdy nezažil.
No taky by bylo smutno na našich ulicích, kdyby tam nebyly trabanty.
No,
proč myslíte?
To nevím.
Prázdniny pomalu končí a končí také náš srpnový cyklus Chalupáři. Za týden se vám ozveme s prvním vydáním magazínu Hobby po prázdninách a prázdninám se v něm budeme věnovat.
Ale teď ještě užívejte poslední prázdninové dny a možná, že si někdy Chalupáře zase zopakujeme, pokud se vám líbily. A pokud ano, tak nám o tom napište, dejte vědět.
Hezký zbytek prázdnin a třeba dovolené vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Jsem s chutí, já mám letní dívky rád. Říkala jeď dál a přidej plyn, já na to, že víc to nejde. Moje auto jezdí s větrem v zádech 60. Já ji znám, měla na očích brýle ctí, původ té chvíle stála tam. Očích vzdálené cíle, tak i zhleda znám. Já ji znám, jako jedinou smála vím. A na rohu stála, já byl sám. Ona na mě se smála, tak i zhleda znám. Dneska den co den, jezdím z města ven. Na rohu je místo prázdné, do sobotních novin dávám pro ní inzerát. Pak jezdím sem a tam a přidám plyn a sám se divím, kde jen to pásne. Proč neví, že mám je od loňského léta rád. Já ji znám, měla na očích brýle ctí, stála tam, očích vzdálené cíle, taky z léta znám. Já ji znám, jako jedinou z mála lampí, a na rohu stála vzpomínám, jak se do světa smála, taky z léta znám.
Stála tam, měla na očích.
znám.